Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Inter la multae museoi de nia lando trovigas ancau unu dedicita alla navigatio. Estas mem compreneble che gi trovigas en Basel. Ca gi havas ancau apartan propran nomon quiu jam indicas gian celon nome nia vojo alla maro. Ni ancau cutimas nomi Basel la pordo al Svislando, char en neniu alia lima loco passas tiom da varoi al nia lando kiel tra Basel. Crom du internaziai fervoioi linioi, cae du autostradoi au autoshoeseoi, decidan rolon en tio ludas la rivero Reino, sur ciu quinono de cioi commerzajoi importatai en Svislandon estas shipe alportatai. En cae apud Basel trovigas quar havenoi con en tuta longhezzo de caioi de 6 kilometroi. Se oni promenas en tiui havenae regionoi, oni havas la impreson trovigi en marborda urbo. Estas la cutima aspecto de gruoi cae siloi, sed la albordigitae shipoi ne estas altai oceanai shipoi, sed malaltai bargioi, taugai por riveroi. En tiu havena regiono, tutte proxime de la germana che franza landlimoi, trovigas la navigatia museo, pri cio mi parolas, gi estas installita en grandega halo quiu servis alia in celo in iam. Gi estis inaugurita en 1954, che la celo estas montri alla publico la gravetson de la rivera transporto por la svisa economio. Oni povas distingi en tio museo tri sectoroin. Unua, kiu concernas la varoin, sur kiui sur la rivero estas transportatai al Svislando. Dua sectio, kiu concernas la historion kaj la condicioin de la rivera navigatio, kaj trie, sectoro con granda nombro de ship modeloi antiquai cae modernoi. Mi non ne voles prescribe cia maniere cio estes expositiata, sed eniri la temon mem, respective la resulton cion oni profitas visitante la museon. En unu iaro alvenas sur la rivero, hoc gis nau milionoi tatunoi da varoi. Prescau duono estas oleo au derivajoi de oleo. En pli fruae tempoi, tiun cefan rolon plenumis la carbo, sed hodiau la carbo amplexas nur malpli ol duonan miliono da tunoi. En la dua rango staras metaloi, en la tria rango greno. La sur aqua transporto taugas ja, kiel oni scias, antau cio, por tiel damatai amas varoi. Tial esas tutte evidente che la trafico el Svislando sur la rivero esas malgrava. Gi nur amplexas 5-10% de la enirantai transportoi, char Svislando ja exportas rafinitain productoin, cioi ne pesas multe, cae por cioi same bone taugas la fervoio au la aviadiloi. La rivero Reino servis iam por transportoi in la Romia tempo, che same gis la comenzo de la fervoia epoco. Sed pro la fervoio giuste, la var transportoi al Svislando sur Reino dum plurai iardecoi tute mal aperis. La etapo inter Strasburgo cae Baselo estas mal facile usebla, cae la fervoioi tiam transprenis la tutan traficon. Nur en la comenzo de nia iarcento ocasis che ingeniero en Basel Rudolf Kelpke attentigis pri la commerzae avantagioi de la rivera amas transporto, quio ja estas multe malpli costa ol ciu alia spezzo de transporto, cai li attentigis pri la favora jura situatio, char lau validai internaziai contractoi, la trafico sur Reino estas tute libera. La apud Reinae landoi ne raitas crei iuin malhelpajoin, kiel doganon al iuin malpermesoin. En la jaro 1904, la unuan foion, dank al instigo de Gelbke, alvenis tren shipo en Basel cun 300 tunoi da carbo. Por effectivigi regulan cae efican usadon de la rivero esis necesse correcti gin inter Basel cae Strasburg, char inter la du urboi la differenzo de altezzo esas 110 metroi. Hodiau hoc clusoi ebligas regulan traficon anca sur citiu etapo. La trafico estas, kiel dirite, tute libera, sed por la practicae celoi estis necessai multae traficae cae policae reguligoi. Por tio existas internazia commissio en kiu kunlaboras cioi apudreinae landoi sam raite. Reino estas la plei multe traficata rivero e la mondo. Cae la candidatoi, cioi volas farigi shipistoi au ec shipestroi sur Reino, devas multe lerni. En Basel existas aparta navigatia lerneio por tio. La havenoi mem esas construite per la cantono, sed la instalajoi esas private construitei, cae la shiparo appartenas al privatei possedantoi. La tuta reina shiper paro en Svisa possedo amplexas 247 shipoin. Inter ili estas dexes shipoi por passageroi. Ciui aliai servas alla transporto de varoi. Tren shipoin oni hodiau ne plu usas, la plei razia metodo esas hodiau la push shipado. Unu pushanta tre forta shipo povas pushi gis 6 pargioin samtempe. La distanzo inter Basel cae Rotterdam estas 830 km. La voyaggio de Basel al Rotterdam dauras 3 cae 2 tagoin, e la alia directo, do Monten, gi dauras 6 tagoin. Ciam mi estis en Rotterdamo in la lasta iaro, mi havis la plesuron vidi plurain svisain shipoin ce la tieai enorme longai caioi. Nu, pri la gravezzo de la reina trafico por la svisa economio ne povas existi dubo, cae ancao ne pri la bona funcciado de la trafico, cae pri la gioiga internazia cun laboro sur la rivero, se tamen la tuta afero trovigas nun tempe in granda criso. La causo estas la supercapacito. Existas tro multe da shipoi. Ne nur la svisoi, ancao aliae landoi, precipe Nederlando, havas pli da shipoi ol estas necessai. Nederlando sola posedas 7000 shipoin. Ili concurrenzas unu la alian, cae samtempe ili sentas la concurrenzon de la fervoioi. Oni calculas che sur Reino circulas unu quarono de shipoi cui estas superfluai. La problema occupas anca la Europan comunon en Bruselo. Gi decidis, cae Svislando aligis al tio decido, che el comuna fonduso estu pagatai subvencioi por ciu shipo cio estas mal construata. Crome, ciu nova shipo, cion la ship veturigai entreprenoi acetas, ili devas mal construi sam grandan shipon. Tia maniere, oni esperas che oni povos crei razian balanzon inter la transport besonoi cae la nombro de shipoi sur Reino, sed tio dauras ancora quelcain iaroin gis la criso estas superata. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.